Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Kompania e fluturimeve Air Serbia shkel marrëveshjen në Brukselit për lëvizje të lirë. Serbia nuk mund të anuloj vendimet e qeverisë së Kosovës, thonë zyrtar qeveritar. Sekretari Tillerson do të vizitoj Rusinë në muajin maj. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Rusi në muajin maj si pjesë të turneut të tij evropian, por nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill. Departamenti Amerikan i shtetit e ka bërë këtë njoftim mbrëm vonë, por nuk ka dhënë arsyet pse Tillerson nuk do të marrë pjesë në takimin e NATO-s. Duke cituar zyrtar amerikan, agjencia Reuters raporton se Tillerson nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruksel, por në vend të kësaj do të marrë pjesë në takimin në mes të presidentit Donald Trump dhe homologut të tij kines Xi Jinping, që pritet të mbahet në Floridë më 6 dhe 7 prill. Martin McGuinness, ishte zëvendës ministri i parë i Irlandës Veriore, ka vdekur në moshën 66 vjeçare. Besohet se ai ka vuajtur nga një sëmundje e rrallë e zemrës. Ai u bë zëvendës ministri i parë i Irlandës Veriore më 2007. McGuinness, që ishte komandant i ushtrisë republikane irlandese, u dhoqi lëvizjen para ushtarake drejt pajtimit me Britaninë. Ai ka mbajtur postin e zëvendës ministrit të parë për një dekadë. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump e ka siguruar atë se do të përshpejtojë mbështetjen ndaj forcave irakiane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Abadi dhe Trump kanë zhvilluar takimin e parë më 20 mars në shtëpinë e bardhë. Mendoj se ata janë të gatshëm të bëjnë më shumë se sa administrata Obama, ka thënë Abadi, duke shtuar se nga takimi, ai pati përshtypje se administrata Trump do të ketë çasi më agresive sa i përket luftës kundër ISIS-it. Qeveria e Shteteve të Bashkuara pritet të ndalojë udhëtarët në fluturime direkte nga lindja e mesme dhe shtetet e Afrikës Veriore të barti në bord pajisje të mëdha elektronike. Ky ndalim, i cili pritet të hyjë në fuqi sot, është njoftuar përmes një deklarate të kompanisë ajrore Royal Jordanian. Zyrtarët amerikani kanë thënë agjensive AP, Reuters dhe CNN se kjo ndalesë do të aplikohet vetëm për fluturimet direkte për në SBA nga 10 aeroportet në 8 shtetet e lindjes së mesme dhe Afrikës Veriore. CNN raporton se kjo ndalesë është e lidhur me kërcënimin që paraqet Al-Qaida në Gadishullin Arabik, i cili ka qenë i përfshirë në sulmet e para me avion që ishin nisur drejt SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
Zgjedhjet e parakoshme tash e sa kohë po përmenden si opsion për dalje nga kriza politike. Çfarë shkruajnë për këtë temë sot gazetat, Zenel?
E përditshme e zëri, Mimoza, ka vënë pasë vizitat e shumta në përqytetet e ndryshme të Kosovës nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, subjektit më të madh në vend, Kadri Veseli, si dhe deklaratat e drejtuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për ndryshimin e vrasjeve të pas luftës, përkatësisht të disa zyrtarve të lartë të kësaj partie, konsiderohen si veprime parapërgatitore për zgjedhjet e parakoshme qendrore. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se këto veprime kanë të bëjnë pikërisht me fushat për zgjedhjet parakoshme, pasi sipas tyre koalicioni qeverisës tashmë nuk i ka përmbushur detyrimet e caktuara. Analistët politik, duke marrë si shkas liberalizimin e vizave, konsiderojnë se kjo çështje ka zhveshur pa aftësinë e leadershipit kosovar, pasi si thon ata, lëvizja lirë ka parakusht luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar dhe ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malinezi. Mirpo, sipas tyre, këto nuk mjaftojnë pasi dështimin e politikat zhvillimore ka sjell njerëzit në varfëri. Lidershipi kosovar duhet të ofronte një zhvillim ekonomik me vende të reja të punës, ashtu që qytetarët të shkojnë jashtë vendit për vizita në Evropë dhe jo të punojnë ilegalisht, shkruan postierash në këtë temë për Dishmja Zëri. Mimoza.
Opozita ka kohë që kërkon zgjedhje të parakoshme. Zënel, çfarë ke veçuar nga kjo temë?
Po, Mimoza, partitë opozitare pra konsiderojnë dhe kërkojnë që vendi sa më parë të shkojë në zgjedhje, pasi sipas tyre koalicioni qeverisës nuk ka funksionuar që nga fillimi. Këtë aspekt veçojnë pjesë nga intervista në kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, dhënë të përditshmes Epoka e Re, ku ai thot se vetëm një mënyrë për të dalur nga kjo krizë dhe nga kjo amulli është mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë intervistë, Leka i thot se koalicioni qeverisës PDK-LDK nuk ka fuqi për t'i çuar përpara çështjet që janë më rëndësi vitale për shtetin. Ky koalicion qeverisës sipas Lekajt i ka numrat, por nuk ka fuqi politike të procedojë çështje vitale për Kosovën, siç është ajo e ushtrisë dhe çështje të tjera. Koalicioni PDK-LDK nuk ka fuqi dhe për këtë duhen edhe zgjedhjet e parakoshme, ka thënë Lekaj. Vetëm me zgjedhje mund të dilet nga kjo krizë, kështu që AAK-ja insiston për zgjedhje sepse ato janë zgjidhja më mirë, është shprehur Lekaj për të përditshmen Epoka e Re.
Falenderojmë kolegun Zenal Buzuku për këto informacione. Në qovë se dikush që ka pasaport të Kosovës dëshiron të blej bilet aeroplanit e kompania Air Serbia, kjo nuk do t'i mundësohet. Kjo për faktin se kjo kompani nuk i konsideron të vlefshme pasaportat e Kosovës, pavarësisht marveshjes së Bruxellit në ndërmjet Kosovës dhe Serbis për lëvizje të lirë. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se do t'a informojnë Bruxellin për këtë qështje. Kronike përgaditur nga Bekim Bislimi.
Ndonë se Kosova dhe Serbia janë marrë vesh në Bruxell për lëvizje të lirë dhe të papenguar të atyre që bartin dokumentet e Kosovës në për Serbi dhe nga aeroportet e Beogradit dhe Nishit, kompania Air Serbia dhe mëtej nuk i pranon këto dokumente. Me një situatë të tillë është përballur Zylfia, një qytetare e Prishtinës, duke u bazuar në faktin se marrëveshja e Brukselit mundëson lëvizjen e lirë dhe të papenguar, gjë të cilën ia kishte konfirmuar edhe policia kufitare e Serbisë. Zylfia ka provuar që përmes internetit ta blejë një biletë aeroplani në kompaninë Air Serbia për të udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Tiranë përmes Beogradit, por kur sistemi ka bërë kërkimin që të zgjidhet shteti që ia ka lëshuar pasaportën udhëtarit, Kosova nuk ishte në listë. Zylfia ka kontaktuar me kompaninë Air Serbia në Beograd duke e sqaruar problemin.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš.
Pasi